Jamen, jeg er glad for, at måtte komme her i dag. Og vi skal være sammen om søndagens tekst her til 5. søndag efter påske, som står i Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 23-28. Og der står sådan her. Jesus siger, den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder. Men livet forkynder for jer om faderen. Den dag skal I bede mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig, og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Lad os lige bede en kort bøn. Kære Helligånd, vær du her. Tal du dit ord her i dag. Lad os høre, hvad du har at sige, og lad os tage det med hjem. Til der, hvor vi hver især står. I dit eget navn. Amen. Ja. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, at nogle af de vers her, vi lige har læst, det synes jeg kan være nogle af de mest udfordrende vers i Bibelen. Og ikke så meget, fordi de er svære at forstå med hovedet. Det tror jeg egentlig, at de er sådan forholdsvis lige til at forstå, selvom på trods af den her lidt snørklede måde, Jesus har det med at tale på, især når vi læser om, hvordan han snakker i Johannes Evangeliet. Det er ikke som sådan så svært at forstå det her med, at bede og Gud vil give jer. Det er ikke så svært at forstå med hovedet, men nogle gange er det svært at forstå med hjertet. Det er svært at forstå med troen. Fordi ganske vist, så er det nogle fantastisk store løfter, som Jesus giver os her. Beder I faderen om noget i mit navn, så vil han give jer det. Be, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Jesus taler her om vores barneret over for Gud, at vi kan komme til ham, vi kan bede ham om, hvad vi vil, og vi kan bede til ham, og han vil give os af sine gode gaver. Han vil give os det, vi beder om. Og i nogle tidspunkter af vores liv, så jeg tror jeg også virkelig, det er det, vi oplever, så er det virkelig den oplevelse, vi har. Vi oplever, at Gud svarer os, og vores bøn føler bjerge, at Gud virkelig er der, og Gud virkelig gør noget for os. Men andre gange, så oplever vi lidt det stik modsatte. Så synes vi kan bede, uden at det gør nogen stor forskel. Vi kan bede om, og vi kan trygle Gud om, at han vil helbrede os eller vores nærmeste, at han vil hjælpe os med at få et arbejde, eller hvad det nu er for en svær situation, som vi kan stå i. Men det er bare ligesom, om der ikke rigtig sker noget. Det er ligesom, om Gud virker tavs, og Gud virker fjern, at Gud ikke rigtig holder de løfter, han giver os her. Og så kan de her ord, som Jesus siger her, måske mere virke som et slag i ansigtet, mere end de virker som et trygt løfte, i stedet for trygt og godt løfte kan det blive til et spørgsmål og tvivl. Hvorfor giver du Gud ikke det, jeg håber på? Hvorfor holder han ikke det, jeg lover? Tror jeg ikke nok på ham? Elsker han mig ikke alligevel, sådan som han har sagt? Så hvis det er vores oplevelse, hvis det er sådan, vi har det med det at bede, og det at være i bøn, og det at henvende os til Gud, at vi synes, det er en kamp, og vi ikke synes, vi bliver mødt i det, hvad gør vi så med sådan en tekst som den her, hvor Gud siger, be, og I skal få. For det første, så tror jeg, det er vigtigt at understrege, at det, Jesus siger her, er ikke det eneste, Bibelen har at sige om det at være i bøn, og det at bede til Gud, og det at være i samtale med Gud. Bibelen giver også i den grad plads og stemme til at være i kamp med Gud, og det at opleve at blive skuffet i sin bøn, opleve, at Gud ikke svarer, at Gud føles langt væk. I kan finde det en masse steder i det gamle testamente, i Salmernes bog for eksempel, hvor et eksempel kunne være Salme 77, hvor salmisten begynder med at sige, jeg råber højt til Gud om hjælp. Altså salmisten tryller Gud, altså beder virkelig til Gud, Gud hjælp mig nu, jeg står i et eller andet virkelig svært, hjælp mig. Og så senere i vers 10, så siger han, Har Gud glemt at være nådig? Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage? Altså salmisten råber til Gud og giver udtryk for den her oplevelse om at bede til Gud. Men Gud er bare væk. Gud svarer ikke. Gud har glemt at være barmhjertig. Han holder sin godhed tilbage igen. Eller vi kan tage Paulus, en troens forbillede jo, en som vi ser op til, som i 2. Korintherbrev kapitel 12 fortæller om, at Gud har givet ham en smerte i livet, en torn i kødet, som han taler om. Og han taler om, hvordan han har tre gange er gået ind i bøn og, til Gud, gået ind nærmest i bønskamp og tryllet Gud om, Gud, vil du godt tage den her smerte fra mig? Vil du godt tage den her torn i kødet fra mig? Men Gud har sagt nej. Gud har lavet den her torn i kødet blive der for Paulus. Og vi kunne give mange andre eksempler. Bibelen er fuld af eksempler på mennesker, som kæmper med Gud, som kæmper med at i bøn til Gud, og kæmper med at bede Gud om han vil velsigne dem. Men som oplever, at Gud giver efter sin vilje, at Gud ikke nødvendigvis giver præcis det, vi peger på. Og det er oplevelser, som vi kan spejle os i på forskellige måder, oplevelser, vi kan være i, og som måske også kan give ord til vores egen smerte og frustration, vores egen oplevelser og kamp med Gud. Men det ændrer jo samtidig ikke på, hvad det er, Jesus siger i dag. Og det ændrer heller ikke på, at der er andre steder, andre oplevelser i Bibelen, en del eksempler i Bibelen også på, at Gud virkelig ændrer sin vilje, at Gud virkelig gør noget andet, at Gud virkelig reagerer på bøn og giver i bøn. Og derfor tror jeg også, at udover og ligesom at holde fast i, at der også er en anden linje i Bibelen, så må vi også gå ind og nærlæse, hvad er det, Jesus egentlig siger i dag? Hvad er det egentlig, han prøver at sige til os? Hvad er det egentlig, han gerne vil fortælle os her? Og så må vi kæmpe med at få det til at passe sammen. Kæmpe med, hvordan vi kan få det til at passe os ind i vores liv og de oplevelser, vi rent faktisk har med Gud. Ja. Og for at gøre det her i det Jesus siger her i Johannes evangeliet, så skal vi også lige prøve at sætte Jesu ord lidt ind i en sammenhæng. Hvad er det for en sammenhæng, han siger dem i her i Johannes evangeliet? Og vi møder i dag Jesus og disciplerne skal torsdag aften her, lige inden han bliver taget til fange og dør på korset langfredag. Og her sidst på aften, skal torsdag aften, hvor han har indstiftet nadveren, hvor han vasker disciplernes fødder, så holder Jesus en lang tale til sine disciple, som vi har gengivet i Johannes evangeliet kapitel 14, 15 og 16. Hvor Jesus han forbereder disciplerne på, at nu skal han snart ikke være der længere, nu skal han snart gå bort, nu skal han snart dø, og han skal også snart far til himmels igen, som vi skal fejre her på torsdag. Altså han forbereder disciplerne på, at nu kommer der en ny tid, de skal være i. Og han taler om, hvordan de så skal fastholde deres fællesskab, fastholde fællesskab mellem disciplerne og i den kirke, som kommer. Og fastholde fællesskabet i kærlighed til hinanden. Og han taler om, hvordan Helligånden så vil komme til dem. Han kigger frem mod pinsen også. Og hvordan Helligånden vil komme og vejlede dem og være der for dem, når Jesus ikke længere er der til at gøre det. Så Jesus han sætter her i de her kapitler fokus på disciplens virkelighed efter påske og efter Kristi himmelfart og efter pinse. Og altså også på den virkelighed, som vi står i dag her efter pinsen her i kirkens tid. Og flere gange i løbet af den her aften, i den her tale, der gentager Jesus nogle af de her ord og de her løfter om, at Gud vil give os det, vi beder om. Hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Så her fra i kapitel 16, hvor vi er sådan helt i slutningen af den her tale, som Jesus holder, inden han slutter det hele af med at bede en lang bøn for disciplene, så er det tredje gang, at Jesus han kommer til det her løfte, kommer med det her løfte om, at hvad I beder om i mit navn, det vil jeg give jer. Og det, der er karakteristisk alle de tre gange, Jesus han kommer med det her løfte i de her kapitler, det er, at han understreger, at I skal bede i mit navn. Hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Så Jesus han knytter altså en kvalificering til bønnen. Det, Det er ikke bare hver eneste bøn, han siger her, at det vil jeg give jer. Han siger, det er bønnen i mit navn, der bliver opfyldt. Det er bønnen i Jesu navn, som Jesus vil give. Og hvad vil det så sige at bede i Jesu navn? Hvordan beder man i Jesu navn? Hvad betyder det? Jamen, jeg tror i hvert fald først og fremmest, at det ikke betyder, at Jesu navn er sådan sådan noget, vi kan hænge i slutningen af vores bøn, og så må Gud gøre alt det, vi beder om. Det er ikke sådan, det der at sige i Jesu navn, amen. Det er ikke sådan en magisk formular, som sådan binder Gud til at sige, nu Gud, nu må du gøre præcis, hvad jeg har bedt om her. Nu kan du ikke gøre andet. Og heldigvis for det, kunne man måske også sige, fordi det var heller ikke svært at forestille sig, hvordan det kunne misbruges, hvis man bare kunne sige Jesu navn, og så skete det. Nej, jeg tror nærmere det her med, at bønnen i Jesu navn, det er at bede i Jesu navn, det er at bønnen, en bøn, der er i overensstemmelse med Jesu karakter, og i overensstemmelse med den Jesus er. Det er bønnen, der er bedt, sådan som Jesus ville have bedt den, hvis han stod i samme situation for, som os, hvis han ville bede, ligesom i der, hvor vi står. Og hvordan ville Jesus så have bedt? Hvordan ville han have gjort? Hvordan ville han have bedt, hvis han stod og bad om det, vi står og gerne vil bede om? Og det henvender sig til Gud, som vi gerne vil. Og der kan vi jo igen læse en hel masse eksempler på, hvordan Jesus beder i evangelierne. Igen kan vi læse her i kapitlet senere, i kapitel 17, der kan vi læse, hvordan Jesus han beder for sine disciple, hvordan forbønnen er en del af den måde, Jesus beder til sin far. Han beder for nogle andre. Men jeg tror sådan, det bedste eksempel også, især hvis vi står og synes, at Gud ikke svarer på vores bøn, vi synes, det er svært at bede til Gud, så tror jeg, det bedste eksempel, vi kan trække frem, det er lidt senere her, skal torsdag aften, da Jesus er gået ud i Getsemane have og henvender sig til sin far der. Fordi der i Getsemane have, der går Jesus faktisk selv ind i sådan en bønskamp med sin far. Jesus, han er dødsens angst for det, der venter ham. Han ved, at han snart skal tages til fange. Han ved, at han snart skal piskes og tortureres. Og skal selv bære korset ud til Golgata og hænges op på det. Og dø der på korset. Blive hånet og lide der på korset. Han ved, at han lige om lidt skal lide den mest smertefulde død, man overhovedet kan forestille sig. Og han ser virkelig ikke frem til det. Han glæder sig ikke lige frem til det. Og han oplever den der fortvivlelse, den der smerte, den der angst, som vi også kan opleve, når der er noget svært, der møder os i vores liv. Og han spørger sin far om, hvorfor skal det være sådan? Hvorfor skal jeg gå den vej? Behøver jeg virkelig gå den vej? Som han siger i Markus evangeliet, Abba, far, alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig. Jesus tryller og beder sin far om at må slippe. Han beder ham virkelig om, Gud lad mig slippe det. Han udøser sin fortvivlelse for sin far og spørger ham, hvorfor? Hvorfor skal jeg stå i det her? Og egentlig så tror jeg godt ved, at Jesus vidste hvorfor. Så Jesus vidste godt, hvorfor han var kommet til jorden. Han vidste godt, hvorfor han var blevet født ind i verden. Han siger selv her i Johannes evangeliet, at han er kommet til verden, og at han forlader verden igen. Han ved godt, hvorfor han kom. Han ved godt, at han kom for at gå op på korset. Han ved godt, at han kom for at tage korset på sig og blive frelser for hele verden. Så han ved godt, hvorfor han står her, hvorfor han er her. Han burde på en eller anden måde også vide bedre, det han er der. Hvorfor er det, han stiller spørgsmålet til Gud, om Gud kan tage det her bære fra ham? Fordi det var jo netop derfor, han kom, for at tage det her bære. Et eller andet sted, så er jeg virkelig glad for, at Jesus han kunne komme helt derud. At Jesus han kunne komme dertil. For når Jesus, som udmærket godt ved, hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor han skulle stå der, og det var nødvendigt, at han kom op på korset. Når han kan blive så fortvivlet, at han spørger Gud om der ikke er en anden vej, så er det også okay, at jeg kommer dertil. For jeg kan virkelig ikke se der ud. Jeg kan virkelig ikke se det, hvorfor, som Jesus må have kunnet. Men hvis han kunne få lov at bede Trygle til sin far, så kan jeg også, så kan vi også få lov at trygle til vores far om at gribe ind, om at vise en anden vej, om at vise en vej, som ikke går igennem desværre. Men det, jeg beder i Jesu navn, det er den måde, som Jesus beder her, stopper så heller ikke der i fortvivlelsen og i smerten og i det store hvorfor. For Jesus, han stopper nemlig ikke sin bøn der. Jesus fortsætter efter, han har sagt, dog, tag det, der bærer fra mig, så fortsætter han med at sige, dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. På trods af sin angst, sin fortvivlelse lige der, så holder Jesus fast i tilliden til sin far. Han holder fast i troen på Guds kærlighed, og at Gud både ser, hvad der er det gode, og at han vil det gode, han vil det bedste for Jesus og for os alle sammen. På trods af, at alt stritter i ham, på trods af, at han mest af alt har lyst til at fortsætte op ad Oliebjerget og flygte væk fra Jerusalem, så holder han fast i tilliden til sin far, holder fast i bønden og siger, Gud, ske din vilje, og ikke min vilje. Og den tillid, som Jesus viser der, den tillid, som Jesus viser der til sin far, der er midt i fortvivlelsen, det er nok noget af det, der er allersværeste at holde fast i, når vi så bliver ramt af fortvivlelsen, når vi står der, hvor Jesus står. Når vi oplever, at Gud jo bare kunne have skånet os, han kunne bare have hjulpet os, han kunne bare have helbredt os, han kunne bare have vist os en bedre vej. Når vi kæmper med Gud og bedt ham igen og igen om hjælp, om at give os, hvad vi har, synes, vi har brug for. Og vi alligevel bliver skuffet, så er det der med at holde fast i tilliden til sin far, det er noget af det allersværeste. Så hvor finder vi så den tillid? Hvor finder vi den tillid, som Jesus også viste? Hvor kan vi holde fast i den henne? Jeg tror, det eneste sted, vi kan finde den tillid, det eneste sted, vi kan gå hen for at finde tilliden til far, holde fast i tilliden til vores far og blive ved med at komme til ham i bøn, i tro på, at han vil os det gode, at han vil os sin kærlighed, det er ved at gå tilbage til Jesus igen. Fordi det, at Jesus netop ikke flygtede, det, at han blev der i Getsemane have, og han lod sig tage til fange, han kunne godt være flygtet, han kunne godt have gået en anden vej, men han gik den vej. Han lod sig tage til fange, han lod sig blive pisket og tortureret, han lod sig hænge op på korset. Det, at han var villig til at gå den vej, det er det største og vigtigste bevis for, at Gud er kærlighed. At Gud elsker os og vil os. Og det er et bevis, som vi kan holde fast i, uafhængigt af, hvad vi møder i vores liv. Uafhængigt af, hvor svært vi synes, det er at se Guds kærlighed ind i vores liv, og i det, vi oplever i vores liv, så kan vi holde fast i, jamen Jesus er jo død for mig. Jesus er jo død for mig. Jesus, Gud har jo vist sin kærlighed for mig. Og det er ikke nødvendigvis nemt at holde fast i. Men det er der, vi kan holde fast i tilliden til ham. Også når vi absolut ikke kan se Guds kærlighed ind i vores eget liv. Så bønnen i Jesu navn er både bønnen, hvor vi kan få lov at gå ind og bede til Gud om hvad end vi gerne vil bede om. Hvad end vi, der fylder i vores hjerte, vi kan komme til ham med uanset hvad vi er og hvad vi kæmper med. Vi kan bede ham om hvad som helst og trygle ham om det. Og samtidig så er det tillidens bøn. Også når det er en tillid på trods, også når det er en tillid på trods af alt det, vi oplever, og på trods af alt det, som fylder i vores liv. Det er troens bøn, der holder fast i troen på, at Gud er kærlighed. At Gud vil det gode, også når jeg bestemt ikke synes, jeg kan se det. Fordi det har Jesus vist mig, han er. Det har Jesus vist mig, at han er. Så bønnen i Jesu navn er troens bøn, er tillidens bøn. Og så er det også håbets bøn. Håbets bøn om, at en dag så skal alt blive godt. Og igen er det der hos Jesus, at vi finder håbet. Fordi Jesus begynder her i dag, i den tekst her, vi har, med at sige, den dag, skal I ikke spørge mig om noget. Og det her udtryk, den dag, det er et udtryk, der sådan peger fremad. Det er et udtryk, der peger fremad mod den dag, hvor Jesus kommer igen. Den dag, han kommer igen og gør alting nyt. Den dag, hvor der ikke længere skal være smerte, sorg, pine. Den dag, hvor gåderne skal være forklaret. Hvor vi skal få lov at se, hvorfor. Vi skal få lov at se, hvad det var. Den dag, hvor fortvivlelsen skal være fortid. Og hvor vores far selv vil tørre hvert tår af vores øjne. Det er også bønden i Jesu navn, er også bønden, der kigger frem mod det. Fordi på den dag, der vil Gud virkelig give os alt, hvad vi beder om. Fordi der har han allerede givet os alt, hvad vi kunne bede om. Han givet os alt, hvad vi kunne forestille os. Og alt, hvad der kunne. Alt, hvad der er godt. Og der vil vi virkelig kunne bede Jesu navn. Bede, som Jesus ville have bedt. Men samtidig med, at Jesus han kigger frem mod det, når han siger den dag, og kigger frem mod det i vores bøn. Vi kigger frem mod det i vores bøn. Så taler Jesus heller ikke kun om den dag, hvor han kommer igen. Fordi her i sammenhængen i Johannes evangeliet, der kigger Jesus ikke bare frem mod den dag, hvor han kommer igen. Han kigger også bare frem mod påskedag. Tre dage efter. Dagen, hvor Jesus opstod fra de døde. Fordi han taler også her i sammenhængen i Johannes evangeliet og her, i det vi har læst her, om hvordan Jesu opstandelse fuldstændig forvandler virkeligheden, skaber en helt ny virkelighed ind i disciplens liv allerede i dag. Det er ikke, han kigger ikke bare frem imod, at det er noget, der skal komme en dag, og vi kan længes efter, men han taler også om, at det er en virkelighed, som bliver til virkelighed allerede i dag, er her allerede i dag. Fordi den opstandelsesvirkelighed, som fuldt ud skal bryde frem en dag, den er en virkelighed med Jesu opstandelse allerede i dag. Vi sidder ikke bare og venter på, at Jesus kommer. Den er allerede begyndt det nye liv i os, selvom det ikke er fuldstændig brudt frem. Vi lever på en eller anden måde her i dag i en mellemperiode, med et ben i hver lejr, så at sige, hvor vi allerede er begyndt på det nye liv, på opstandelseslivet, og endnu er vi der ikke helt. Vi er allerede blevet befriet fra syndens og dødens magt, og alligevel så mærker vi den stadig i vores liv. Vi mærker den stadig som en del af vores liv og vores hverdag. Vi er stadig underlagt syndens og alle dens konsekvenser. Og vi oplever allerede nu i dag, at Gud svarer på vores bøn. Vi oplever allerede nu i dag, at Gud hører os, og Gud giver os, hvad vi beder om. Men vi oplever også allerede fortsat i dag, at Gud oplever lede skuffelser, oplever, at Gud siger nej, vi oplever og må kæmpe med Gud og kæmpe med Guds svar. Men i den her mellemperiode, i det her allerede endnu ikke, som vi står i, der må vi så også holde fast i det, som Jesus siger et par vers senere i Johannes evangeliet, det han slutter hele den her lange tale af med, han holdt for disciplen, for der siger han til dem, i verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Jesus lover os ikke, at vi bliver fri for trængsler her i den her verden. Han lover os ikke et liv uden skuffelser her, hvor vi er i verden lige nu. Men han lover, at det ikke er det sidste, der er at sige om vores liv. Han lover, at der er mere. Han lover, at han har overvundet det onde, der møder os i verden. Han lover, at det var ham, der hang på korset, der har magten, og ikke al det onde, vi kan møde i vores liv og i vores hverdag. Og derfor siger vi til ham, ære være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.